I should like to speak today on
Jeg ønsker I dag å tale om de utfordringene som familien står overfor. I den senere tid har samfunnet blitt hjemsøkt av et alvorlig symptom. Jeg snakker om oppløsningen av våre mange hjem og familier. Forvirring og uro er altfor vanlig I dagens samfunn, men vi må ikke tillate dem å ødelegge våre familier. I alle land fører en generell nedbrytning av moralen I samfunnet til at familieinstitusjonen står overfor nye utfordringer. Dere alle klar over dette, for vi ser det overalt. Myndighetene øver stadig mindre moralsk innflytelse. De viktigste institusjonene som underbygger et rettskaffent levesett dermed kirken og familien. Familieforholdet mellom far, mor og barn verdens eldste og mest varige institusjon. Det overlevd store forskjeller I tid, geografi og kultur. Siden ekteskap mellom en mann og en kvinne en naturlig tilstand som innstiftet av Gud, sa profeten Josef at, citat, ekteskap var en himmelsk institusjon innstiftet I Edens have, og at det nødvendig at det blir høytidelig inngått ved det evige prestedømmes myndighet. Det en moralsk plikt. Inngåelse av ekteskap utvilsomt den viktigste avgjørelse I jordelivet. Man skulle ikke gifte seg bare for å gifte seg. Det skal moden forberedelse til for å påta seg det viktige ansvar som nedlagt I denne hellige forbindelse. Ekteskap krever også tro. Tro på seg selv, tro på sin ekteskapspartner og tro på Herren. I tillegg krever det uforbeholdent engasjement fra begge parter. Første trinn når en familie skal stiftes å gifte seg. Motviljen mot å gifte seg ser ut til å øke over hele verden. Mellom 1970 og 2001 gikk ekteskapsprosenten I USA ned fra 76 til 45% per år. De viktigste årsakene til denne nedgangen at unge mennesker utsetter ekteskap. At andelen av den voksne befolkningen som aldri gifter seg øker, og at samboerskap I fremmarsj. Ekteskapsprosenten I 4 sydamerikanske land har hatt en dramatisk nedgang de siste 10 årene, og I de fleste europeiske land har den også gått dramatisk nedover I flere tiår. Undersøkelser viser imidlertid at siste dagers hellige med større sannsynlighet vil gifte seg enn folk flest, og at menn som gifter seg vanligvis lever lenger, friskere og lykkeligere enn dem som ikke gjør det. En forutsetning for en lykkelig familie at begge foreldre fullstendig hengivne mot hverandre. Når det gjelder seksuell intimitet, krever Herrens lov avholdenhet før ekteskapet og troskap etterpå. Som det står I familien en erklæring til verden, formeringsevnens hellige kraft skal utelukkende brukes mellom en mann og en kvinne som lovlig viet som ektemann og hustru. Dessverre verdsettes ekteskapet stadig lavere. Samboerskap nå I stor grad akseptert mange steder som et alternativ til ekteskapet. Samboerskap blir ofte betraktet som et prøveekteskap, som ganske uforpliktende. Siden 1960 har det I USA vært en økning på 760% I ugifte par som bor sammen. Til sammen 38 millioner par i år 2000. De fleste samboerforhold ender uten ekteskap, og de er relativt kortvarige. Statistikken viser at samboende par har mye større sannsynlighet for å skille lag enn gifte par. Statistikken i enkelte representative land tyder på at skilsmisseprosenten også er på vei oppover. Ekspertene anslår at omtrent halvparten av alle kvinner i USA vil oppleve et ekteskapsbrudd en eller annen gang i livet. En annen foruroligende statistikk viser at fødsler utenfor ekteskapet har økt med 158%. Samtidig er det skremmende å se den endrede holdningen til formålet med ekteskapet. Stadig flere unge mennesker betrakter ekteskapet som et parforhold som har til hensikt å dekke de voksnes følelsesmessige behov, i stedet for en institusjon for oppfostring av barn. Jakten på sjelevennen kan vise seg å være til skade for ekteskapet, som en institusjon for oppfostring av barn. Nok en alarmerende utfordring for familien er at barn blir mindre verdsatt. I store deler av verden får man færre barn. Abort må vel være det sikreste tegn på at et par ikke ønsker barn. Rundt en fjerdedel av alle svangerskap over hele verden avsluttes med abort. Andelen varierer fra en topp på nesten 50% i Europa til ca. 15% i Afrika. Absolutt tillit mellom de to virker svært positivt på et ekteskap. Ingenting er så ødeleggende for den gjensidige tilliten som utroskap. Hor kan aldri rettferdiggjøres. Det hender at ekteskap overlever denne ødeleggende opplevelsen, og at familien bevares. Men dette krever at den krenkede partner har uforbeholden kjærlighet stor nok til å tilgi og glemme. Det krever at den villfarne partner desperat ønsker å omvende seg, ydmykt søker tilgivelse og faktisk oppgir synden. Lojaliteten mot vår livsledsager skulle ikke bare være fysisk, men også mental og åndelig. Flørting er aldri harmløst, og sjalusi har ingen plass i et ekteskap. Ekteskapspartner må unngå hver minste kontakt med synden ved å sky enhver tvilsom kontakt med en person de ikke er gift med. Herren sa, du skal elske din hustru av hele ditt hjerte og holde deg til henne og ingen annen. Et hvert løfte inngått av en mann og en kvinne i en ekteskapsseremoni, spesielt i en tempelbesegling, utgjør en av de viktigste pakter vi kan inngå. Hellige pakter må alltid overholdes. Utfordringene som møter familier i dag er mange og store. Våre familieforhold trenger enhver form for beskyttelse. Og det å overholde hellige pakter er en sterk beskyttelse. Nehemia i Det gamle testamentet bygget en mur som det ikke mer fantes noen revne i for å beskytte Jerusalem. Fiendene hans bønnfalt ham om å komme ned fra muren fordi de ønsket å gjøre ham vondt. Nehemia holdt seg imidlertid mot muren og sa, «Jeg kan ikke komme ned fra muren. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile? Vi kan ikke bygge fysiske murer rundt våre familier, men vi må stadig iverksette beskyttelsestiltak rundt dem. La meg nevne tre måter å beskytte og styrke våre familier på. En av dem er familiebønn. Herrens ånd inviteres inn i hjemmet gjennom bønn og harmoni i hjemmet. Foreldre må lære sine barn at de er Guds barn, og at de skulle be til ham daglig. Når vi ber som familie, knytter det oss sterkere sammen. Små barn kan lære å be ved å høre sine foreldre og sine eldre søsken be. Som liten gutt ble jeg selv grepet av min bestefars bønner. Hans store familie knelte ned morgen og kveld før måltidene. Den gangen syntes jeg bønnen hans var alt for lange. Han hadde mye å be om. Han var bonde og kvegoppdretter. Det var under den store depresjonen, og det var en fryktelig tørke i landet. Dyrene hans sultet. Han hadde mange munner å mette. Men hans bønner var så innstendige, og hans tro så stor, at jeg var overbevist om at Herren ville sørge for ham, og at alt ville bli bra. Til slutt viste dette seg å bli tilfelle. Personlig bønn og familiebønn er uunnværlig for den enkeltes og familiens lykke. Det andre beskyttelsestiltak er familiens hjemmeaften hver uke. Familiens hjemmeaften er til for oss alle, uansett hvilken fase av livet vi er i. Søster Faust og jeg opplever nå familiens hjemmeaften annerledes enn vi pleide å gjøre det, da vi hadde våre barn og barnebarn rundt oss. Som ofte studerer vi nå skriftene sammen. På familiens hjemmeaften for noen uker siden leste vi våre patriarkalske velsignelser, og prøvde å forstå hvilket arbeid vi ennå ikke hadde utført. Vi oppdaget at vi fremdeles hadde mye ugjort. Noen familier har gått bort fra dette viktige møtet. Vi skulle gjøre alt som står i vår makt for å frigjøre mandagskveldene for alle konkurrerende aktiviteter. Familiens hjemmeaftener knytter familien sammen med sterke bånd. Leksjonene skulle være lærerike og involvere familiens medlemmer i en avslappet og kjærlig atmosfære. På familiens hjemmeaften skulle vi prøve å involvere alle, bortsett fra spedbarn, på en eller annen måte. Små barn kan delta ved å synge sanger. Større barn kan få i oppdrag å forberede og holde hele eller deler av en leksjon. Andre familiemedlemmer kan hjelpe de små barna å forberede seg. Alle skulle oppfordres til å stille spørsmål som oppstår ved eget skriftstudium eller under leksjonen. Familiens hjemmeaften er også en passende tid for planlegging av familiens aktiviteter, slik at alle vet hva som blir forventet av dem. Det er en god anledning til å rette opp i misforståelser. Det er også en god anledning til å oppfordre familiemedlemmene til å utvikle sine talenter og lære nye ferdigheter. Det tredje grunnelementet er skriftstudium, enkeltvis og som familie. Dette fordrer en viss planlegging og disiplin av foreldrene og alle barna. Vi må hjelpe våre barn ved å styrke deres tro og forståelse. En ung dame som nylig giftet seg i tempelet, talte om verdien av skriftstudium i familien da hun vokste opp. Hennes mor pleide å ringe med en kubjelle klokken 5 hver dag for å vekke familien til skriftstudium. Hun var gretten og syntes dette daglige ritualet var bortkastet tid. Men ikke desto mindre fortsatte rutinen fra barndommen av og til hun ble voksen. Når hun tenker tilbake, innser nå denne unge kvinnen at denne tiden med skriftstudium i familien dannet et viktig mønster som hun og hennes brødre og søstre stadig følger i sine egne familier. I løpet av disse studieperiodene tilegnet hun seg sakte, men sikkert et vitnesbyrd om evangeliet. I disse formende årene knyttet hun også et spesielt evig bånd til sine foreldre og til hver av sine brødre og søstre. Skriftstudium, enkeltvis og som familie, er en livslang prosess. Barn har kanskje vanskelig for å forstå noe av språket i skriftene. Så foreldre og eldre søsken skulle ta seg tid til å diskutere og forklare noen av de vanskeligere skriftstedene. De skulle forklare deres anvendelighet på noen av deres gjeldende omstendigheter. Det kan ta flere år å etablere skriftstudium som en fast rutine i en familie. Det er ikke noe som skjer av seg selv. Studievaner er med på å danne en beskyttende mur og hjelper familier til å knytte sterkere bånd til hverandre. Nylig fikk søster Faust og jeg møte vårt nyeste oldebarn. Jeg holdt den i armene mine for første gang. Jeg tenkte på hvor mye denne søte lille piken må lære for å kunne bli lykkelig i livet. Det beste stedet et barn kan lære det som er aller viktigst, det er i hjemmet. For det er i hjemmet at den største kjærligheten finnes. Gud befaler foreldrene å lære sine barn læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om Den hellige ånds gave. For å kunne takle livets utfordringer må våre barn ha et vitnesbyrd om Frelseren som verdens forløser. De må bli lært at de en dag vil bli stilt til ansvar overfor Herren for sine handlinger i livet. De må også lære Herrens plan for lykke for sine barn. Det innebærer at de må vite at Gud elsker dem, at vi levde sammen med ham før denne jorden ble til, og at vi alle kan vende tilbake til ham på grunn av det hans sønn, Jesus Kristus, gjorde for oss. I tillegg trenger barna en utdannelse for å kunne takle livets utfordringer. Foreldre skulle utøve disiplin i kjærlighet og rettferdighet. Barn kan ikke tvinges til lydighet, som president Hinckley har sagt. Det er behov for disiplin i familien, men disiplin med voldsomhet eller disiplin med grusomhet leder uvegerlig ikke til forbedring, men snarere til uvilje og bitterhet. Dette kurerer ingenting, men forsterker bare problemet. Det virker mot sin hensikt. Den beste måten å irettesette barn på når de har gjort noe galt, er ved fasthet, kjærlighet, tålmodighet, vennlighet, overtalelse og fornuft. Etter min mening må Kirkens medlemmer ha den mest effektive medisin mot familiens oppløsningstendens i samfunnet. Det er menn, kvinner og barns plikt å hedre og respektere fedrenes og mødrenes guddommelige rolle i hjemmet. Når de gjør det, vil gjensidig respekt og verdsettelse blant Kirkens medlemmer vokse frem av den rettferdighet som finnes der. Jeg vet at det finnes enslige foreldre som oppdrar barn. Så jeg vil gjerne gjengi eldste John B. Dixons kloke råd. Han skrev, «Når noen ikke har det ideelle hjem med en far og en mor, må vi gjøre vårt beste for å yte hjelp og støtte, og gi det fra prestedømme og organisasjonene. Men vi må ikke prøve å ta foreldrenes fremtredende plass. Jeg forstår også at det av og til er nødvendig for kvinner å arbeide utenfor hjemmet, for å kunne forsørge familien. På pressekonferansen den 13. mars 1995, da det nye første presidentskap ble kunngjort, spurte journalistene om arbeidende mødre. President Hinckley svarte, «Gjør det beste du kan, og husk at det største aktivum du har i verden er disse barna som du har satt til verden, og som du har omsorg og ansvar for.» Selv om det finnes mange fedre som tar stor del i oppfostringen av sine barn, er det stadig flere menn som er passive eller totalt fraværende i sine barns liv. Det er langt mindre sannsynlig at menn som får barn utenfor ekteskap eller er samboere vil gi sine barn den stadige pleie og støtte som de trenger, enn gifte menn. Gud har klokelig etablert en styrende myndighet for de viktigste institusjonene i verden. Denne myndigheten er prestedømme. Prestedømme gir velsignelser fra Gud til alle medlemmer gjennom de tjenere han har utpekt. Denne prestedømsmyndigheten kan velsigne alle medlemmer gjennom hjemmelærere, korumspresidenter, biskoper, fedre og andre rettferdige brødre som er bemyndiget til å virke i Guds rike. Prestedømmet den rettferdige kraft og innflytelse ved hvilket gutter får lære i sin ungdom og gjennom resten av livet å være kyske, ærlige og arbeidsomme, og å utvikle respekt for og forsvare kvinner. Prestedømmet bidrar til selvbeherskelse. Piker får lære at de kan oppfylle mange av sine ønsker gjennom dets innflytelse og kraft til å velsigne. De store beseglingsnøkler som ble gjengitt av Elia og omtalt av Malaki, nedkalles ved hjelp av prestedømmet. I rettferdige familier klarer de å vende hjertene fra fedrene til barna, og barna til fedrene. For at ikke hele jorden skal bli slått med en forbannelse. Denne beseglingskraften som gitt oss av Elia tilkjennegir seg i familieforhold, i egenskaper og dyder utviklet i et oppbyggende miljø og i kjærlig tjeneste. Vi må bidra til Elias misjon, som å vende fedrenes og barnas hjerter til hverandre. Tempelets ordinanser blir dynamiske og i stand til godt, bare ved at de får virke i våre daglige liv. Dette båndene som knytter familier sammen, og prestedømmet styrker deres utvikling. Jeg anmoder på det sterkeste fedre, ektemenn, hustruer og barn om å akte og respektere prestedømmets velsignelser. Ved å gjøre dette kan de bidra til å kurere noe av den kreftsvulst som plager vårt samfunn og siver inn i våre familier. Jeg håper og ber om at fedrene må lære å foredle sine prestedømskall som familiepatriarker, og at søstrene må bli velsignet i sin viktigste rolle som mødre, og at de sammen vil kunne glede seg over den belønning som vår himmelske Fader har lovet oss. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.